Πρώτο πρόγραμμα.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Για την επόμενη μία ώρα, στην κονσόλα του ήχου θα είναι η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια Μαριάντζελα Μεταλλινού και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα την ίδια ώρα είμαστε μαζί σας για να μοιραστούμε ειδήσεις και νέα από το χώρο της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Και βέβαια να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» ζωντανά και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΕΚΟ. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα και θα ξεκινήσουμε για σήμερα με το WWF, το οποίο ενώνει τη φωνή του με πάνω από 160 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που καλούν την επερχόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αποδυναμώσει ή καθυστερήσει βασικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς νόμους. Πρέπει να σας πω πως αυτή η έκκληση γίνεται γιατί περισσότερες από 55 επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη εκφράζουν παρόμοιες ανησυχίες κατά την πρώτη μέρα των ακροάσεων των υποψήφιων επιτρόπων, στο πλαίσιο των οποίων θα αποκρισταλωθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Επιτροπή για τα επόμενα 5 χρόνια. Αφορμή για αυτές τις ανησυχίες στάθηκαν ορισμένες πρώτες ενδείξεις ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαναχωρούν από τις δεσμεύσεις τους ως προς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Και πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα ποιες είναι οι επαναχωρήσεις. Μία από αυτές είναι η επίγουσα μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Απρίλιο του 2024, μετά από διαμαρτυρίες γεωργών, η οποία οδήγησε στην κατάργηση των προτύπων για την καλή περιβαλλοντική και γεωργική κατάσταση της Γης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Οκτωβρίου του 2024 για την καθυστέρηση κατά 12 μήνες της εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απαγόρευση εμπορίας γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από αποψηλωμένα ή υποβαθμισμένα δάση είναι μια άλλη επαναχώρηση. Ακόμη, η ανακοίνωση του επερχόμενου Επιτρόπου Γεωργίας, του Κρίστοφ Χάνσεν, στο πλαίσιο της ακρόασής του στις 4 Νοεμβρίου, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να αποσύρει την αναμενόμενη νομοθετική της πρόταση για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Επίσης, η ανεξάρτητη έκθεση του Μάριο Ντράγκη για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, η οποία περιέχει ανησυχητικά στοιχεία απορρίθμισης που δεν συνάδουν με την από κοινού επίτευξη κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων, όπως για παράδειγμα η πρόβλεψη εξαιρέσεων από την περιβαλλοντική νομοθεσία μέχρι την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, και τέλος οι συνεχείς εκκλήσεις για την αναβολή της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενικές εκπομπές ρήπων από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από το 2035, παρά την ευρεία υποστήριξη από επιχειρήσεις να μην ανοίξει εκ νέου ο νόμος για τις εκπομπές των αυτοκινήτων. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίσει να αποδυναμώνει ή να καθυστερεί τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε οικονομικές ζημιές. Αυτά τουλάχιστον λέει η Έστερ Άσιν, διευθύντρια του Γραφείου Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει τους ήδη υπάρχοντες νόμους, όχι να τους αποδυναμώσει, σχολιάζει χαρακτηριστικά. Το διακύβευμα φαίνεται να είναι υψηλό. Κατά την τελευταία δεκαετία, οι καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα έχουν ήδη κοστίσει στην Ευρώπη 260 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόσφατα, ωστόσο, παρατηρείται μια ανησυχητική τάση αποδυνάμωσης, αναβολής και ανατροπής των ενωσιακών πολιτικών για το κλίμα και τη φύση, μια τάση που υποστηρίζεται από ορισμένες ομάδες συμφερόντων στη βιομηχανία και την πολιτική σκηνή, οι οποίες πιέζουν για τη λεγόμενη απλοποίηση στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Την ανακοίνωση του WWF τονίζεται πως αυτή η διάβρωση των πολιτικών προστασίας εγκυμονεί κινδύνους επιδείνωσης των πλημμυρών, της ξηρασίας, των δασικών πυρκαγιών, της ρύπανσης και άλλων παρόμοιων περιβαλλοντικών κρίσεων που αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα αυξήσουν τα οικονομικά βάρη για την Ευρώπη. Αντίθετα, η διατήρηση ισχυρών προστατευτικών πολιτικών θα μπορούσε να εξοικονομήσει στην Ευρώπη τουλάχιστον 55 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στους τομείς της υγείας και του περιβάλλοντος. Στις 4 Νοεμβρίου, λοιπόν, ξεκίνησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ακροάσεις για τους νέους Ευρωπαίους Επιτρόπους, στο πλαίσιο των οποίων θα διαμορφωθεί η κατεύθυνση που θα λάβουν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα επόμενα 5 χρόνια. Πέρα από τις καταστροφικές επιπτώσεις που αναμένεται να έχει σε περιβάλλον και ανθρώπινες ζωές, η απλοποίηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής δεν είναι κάτι απλό και χωρίς ρίσκα, τονίζει ο Τάικο Βάντερ Μέσεν, διευθυντής πολιτικής και στρατηγικής στο Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF. Σημειώνει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι προβάλλεται ως ένας τρόπος που ελαφραίνει τα βάρη για τις επιχειρήσεις, αλλά στην πραγματικότητα τιμωρεί τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη επενδύσει ορθά στην τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργεί αβεβαιότητα για άλλες. Αυτός είναι ο λόγος, είπε χαρακτηριστικά, για τον οποίο βλέπουμε τόσες πολλές επιχειρήσεις να μοιράζονται τις ανησυχίες μας και να ζητούν από την επερχόμενη Επιτροπή να στηρίξει την Πράσινη Συμφωνία και να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για τη στήριξη των επιχειρήσεων σχετικά με την εφαρμογή της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Καθώς λοιπόν εκτιλήσονται οι ακροάσεις για την ανάδειξη των νέων Ευρωπαίων Επιτρόπων, το WWF μαζί με 160 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καλεί τους πολιτικούς ηγέτες να δεσμευτούν απερίφραστα κατά οποιασδήποτε περαιτέρω ανατροπής των περιβαλλοντικών πολιτικών και να ταχθούν με σαφήνεια υπέρ της πλήρους εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας. Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night. Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας, συνεχίζουμε, είναι εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα. Και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που αφορά την πράσινη ναυτιλία. Τη στρατηγική λοιπόν της Ελλάδας και τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης της αποανθρακοποίησης της ναυτιλίας ανέδειξε πρόσφατα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο κ. Χρήστος Στυλιανίδης με την ομιλία του στην ετήσια σύνοδο της Διεθνούς Ένωσης Βιομηχανίας Καυσίμων Πλοίων International Bunker Industry Association που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο κύριος Στυλιανίδης τόνισε ότι η αποανθρακοποίηση αποτελεί μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της και δεσμεύθηκε ότι η χώρα μας θα πρωταγωνιστήσει τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προωθώντας ρεαλιστικές πολιτικές και εφαρμόσιμα μέτρα. Τόνισε μάλιστα πως ο στόχος είναι κοινός για όλους και για να επιτευχθεί είναι επιτακτική ανάγκη να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με σκοπό την επίτευξη πρακτικών λύσεων. Είπε χαρακτηριστικά πως όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, παραγωγή ενέργειας και τεχνολογίας, οι πλοιοκτήτες, τα ναυπηγεία και τα λιμάνια, πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής συντονισμένα και μεθοδικά. Ακόμη υπογράμμισε πως η παραγωγή καθαρών καυσίμων για την ναυτιλία πρέπει να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα στο πλαίσιο της επικείμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την καθαρή βιομηχανία στην Ευρώπη. Όσον αφορά στην απαιτούμενη χρηματοδότηση για την επίτευξη της αποανθρακοποίησης της ναυτιλίας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε την ανάγκη υιοθέτησης σχημάτων συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η χώρα μας έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζει αυτό το εργαλείο για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού της στόλου. Επίσης, σημείωσε ότι τα κονδύλια που συσσωρεύονται μέσω υφιστάμενων πολιτικών, όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αξιοποιηθούν για πράσινες επενδύσεις στην ναυτιλία. Εν όψη των μέτρων που εξετάζονται στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τόνισε πως το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Στυλιανίδης δεσμεύθηκε ότι το Υπουργείο, εκπροσωπώντας τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως και ο ίδιος προσωπικά, θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να υποστηριχθεί ο ναυτιλιακός τομέας με τρόπο συνεργατικό, γιατί ο στόχος μας είναι κοινός, όπως είπε χαρακτηριστικά, να διασφαλίσουμε την παγκόσμια διαθεσιμότητα ασφαλών και οικονομικά προσιτών καυσίμων χαμηλού και μηδενικού άνθρακα. Baby, that ain't for me, that ain't for me. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε από το μουσικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Προσφέρω. Θα συνεχίσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από τη σύμπλευση ΑΜΚΕ. Και βέβαια αφορά την φθινοπορεινή αποστολή της στην Αμοργό. Μετά την επιτυχημένη λοιπόν ολοκλήρωση του επετειακού διάπλου, η σύμπλευση ΑΜΚΕ ανακοίνωσε την πραγματοποίηση της φθινοπορεινής αποστολής στο νησί της Αμοργού από τις 8 μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου. Η αποστολή που περιλαμβάνει περίπου 80 εθελοντές έχει αδειοδοτηθεί από την αρμόδια δεύτερη ΔΥΠΕ και έχει ως βασικό στόχο την προσφορά δωρεάν εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων και συναφών υπηρεσιών υγείας στους περίπου 2.000 κατοίκους του νησιού σε πάνω από 20 ειδικότητες και παιδεία. Με την ουσιαστική μάλιστα στήριξη χορηγών και υποστηρικτών γίνεται εφικτή ασφαλής λήψη δειγμάτων αίματος και μεταφορά τους για ανάλυση σε επιστοποιημένα εργαστήρια, ενώ παράλληλα λαμβάνουν χώρα έλεγχη ακοής αλλά και δωρεάν προσφορά ακουστικών βαρικοΐας και διάθεση ειδών για διαβητικούς κατόπιν σχετικής εξέτασης. Να σας πω ότι παράλληλα έχει σχεδιαστεί μια σειρά από εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις για τους κατοίκους όλων των ηλικιών, όπως οικαστικά εργαστήρια για τα παιδιά του Δημοτικού στην Αιγιάλη, στα Κατάπολα και στην Αρκεσίνη. Έχει επίσης προγραμματιστεί διαδραστική ομιλία με θέμα προσιτή ενήλικες, πώς μιλάμε στα παιδιά, στους εφήβους για θέματα σεξουαλικότητας. Είναι μια δράση που απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς από ψυχολόγο της ομάδας. Και μια άλλη δράση αφορά την ενημέρωση για το δημογραφικό και την υποστήριξη της υπογεννητικότητας από την Hope Genesis. Η σύμπλευση είχε επικοινωνήσει με τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις σχολικές μονάδες του νησιού προκειμένου να καταγράψει ελλείψεις σε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό και αναλώσιμα και προχώρησε, όπως σε κάθε αποστολή, σε δωρεά τους. Στα παιδιά του νησιού δωρίζει λοιπόν παιχνίδια, βιβλία και σχολικό εξοπλισμό. Παράλληλα, θα παραδοθεί ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός και αναλώσιμα στο Κέντρο Υγείας της Αμοργού, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να γίνει πιο αποτελεσματική η καθημερινή λειτουργία του. Και θα περάσουμε στο έμπειρο ιατρικό προσωπικό των κινητών ιατρικών μονάδων, το οποίο θα βρεθεί στη ΣΥΜΗ στο πλαίσιο διεξαγωγής του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Οι κινητές ιατρικές μονάδες λοιπόν θα βρίσκονται στη ΣΥΜΗ από τις 15 έως τις 18 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναγέννηση και Πρόοδος σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας υπό την επιστημονική επίβλεψη της πρώτης Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και βέβαια να σας πω ότι οι κινητές ιατρικές μονάδες έχουν πραγματοποιήσει από το 2014 180 αποστολές σε απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all.
And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that...
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Φίλες και φίλοι, επιστρέφοντας από το διάλειμμα, να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Συνεχίζουμε παρέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τη μουσική μας και στο μικρόφωνο είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αστεγίας, θέλω να σας πω ότι πραγματοποιήθηκε πρόσφατα έρευνα με τη συμμετοχή 1.257 ατόμων από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις αντιλήψεις του κοινού για το φαινόμενο της αστεγίας, αναδεικνύοντας τις απόψεις γύρω από το ποιοι θεωρούνται άστεγοι, τις αιτίες που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση, αλλά και τις ευθύνες στήριξης των ατόμων αυτών. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας εντοπίζονται κυρίως στην περιορισμένη αντίληψη για τον ορισμό της αστεγίας. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναγνωρίζει τους άστεγους κυρίως ως ανθρώπους που ζουν στο δρόμο, με ένα σημαντικό αριθμό να μην κατανοεί άλλες μορφές αστεγίας, όπως η έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υποδομές όπως είναι το νερό και το ρεύμα. Ενδιαφέρον προκαλεί επίσης το γεγονός ότι όσοι αναγνωρίζουν περισσότερες μορφές αστεγίας έχουν συχνά προσωπική εμπειρία ή συσχέτιση με άστεγο άτομο. Σχετικά με την αναγνώριση των αιτίων της αστεγίας, αν και η οικονομική δυσπραγία θεωρείται βασικός παράγοντας, δεν αναγνωρίζονται ευρέως άλλες αιτίες όπως η ενδοοικογενειακή βία, παρόλο που αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους που άνθρωποι και κυρίως γυναίκες βρίσκονται χωρίς στέγη. Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι ότι ακόμα και οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν αναγνωρίζουν εύκολα αυτή τη μορφή αστεγίας. Αναφορικά με την προκατάληψη στην επαγγελματική αποκατάσταση των αστέγων, οι επιχειρηματίες εμφανίζονται διστακτικοί στο να προσλάβουν άτομα που γνωρίζουν πως είναι άστεγα, γεγονός που υποδηλώνει μια διάχυτη προκατάληψη απέναντι σε αυτόν τον πληθυσμό. Οι κοινωνικές προκαταλήψεις δυστυχώς αποτελούν ένα πρόσθετο εμπόδιο στην προσπάθεια των αστέγων να επανενταχθούν στην κοινωνία. Και πρέπει να σας πω πως η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι το κράτος φέρει την κύρια ευθύνη για την υποστήριξη των αστέγων. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι οι ΜΚΟ είναι αυτές που προσφέρουν ουσιαστική στήριξη, αν και υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό δυσπιστίας απέναντί τους, κυρίως λόγω της έλλειψης διαφάνειας στις δράσεις τους. Η έρευνα λοιπόν αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις πραγματικές διαστάσεις της αστεγίας, αλλά και τη σημαντική ευθύνη που φέρουν τόσο οι δημόσιοι φορείς όσο και η κοινωνία στο σύνολό της για την υποστήριξη των ευάλωτων αυτών πληθυσμών. Είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, με εξαίρεση τους ανθρώπους που έχουν επαφή με την αστεγία, οι περισσότεροι δεν ασπάζονται την υπολογία ήθος, όπου αναφέρονται όλοι οι τύποι και οι μορφές αστεγίας, όπως οι άνθρωποι που εκτός από τον δρόμο ζουν σε ακατάλληλα καταλήματα, σε δομές φιλοξενίας, σε σπίτια χωρίς νερό ή ρεύμα, υπό την απειλή έξωσης και ενδοοικογενειακής βίας και πολλά ακόμη. Παράλληλα, η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης προς τις ΜΚΟ, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανακούφιση των αστέγων. Και θα περάσουμε στην Ίθακα. Στην εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο που διοργανώθηκε από το γαλλικό πρόγραμμα Housing First συμμετείχαν 600 άτομα από 33 πόλεις της Γαλλίας και 6 διεθνείς οργανώσεις. Ανάμεσά τους βρέθηκε και η Ίθακα που αποτέλεσε την πρώτη ελληνική συμμετοχή στα χρονικά της εκδήλωσης. Η εκδήλωση διήρκησε 3 ημέρες και προσέφερε την ευκαιρία σε επαγγελματίες, ερευνητές, εξυπηρετούμενους και άλλους συμμετέχοντες να μοιραστούν εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης. Κάποιες από τις θεματικές που αναλύθηκαν σε επίπεδο ομιλιών αλλά και workshops ήταν η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης, πρακτικές του Housing First και ψυχικό τραύμα, ο ρόλος των νομοτήμων, δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μέσω peer working και η καταπολέμηση στίγματος και κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα μάλιστα από εργαστήρια και συγκινητικές ιστορίες εξυπηρετούμενων, τονίστηκε η σημασία και η αναγκαιότητα των προγραμμάτων Housing First, τόσο στο πλαίσιο παροχής στέγης, αλλά και της ολιστικής υποστήριξης, που στοχεύει στην ολιστική επανένταξη ανθρώπων που βιώνουν αστεγία. Και βέβαια, στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το έργο της Ήθακα και αναδείχθηκε η έλλειψη στεγαστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Ήταν μια πολύτιμη ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των στεγαστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Και θα παραμείνουμε στην Ήθακα γιατί υποστηρίζει συνεχώς ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Με την πολύτιμη λοιπόν υποστήριξη του Τίμα Κοινοφελούς Ιδρύματος, η Ήθακα συνεχίζει την ενίσχυση της κοινωνικής της υπηρεσίας, παρέχοντας δωρεάν υποστήριξη από εργατολόγο και λογιστή σε άτομα τρίτης ηλικίας. Αυτή η συνεργασία διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη για να διαχειριστούν οικονομικά ζητήματα και θέματα συνταξιοδότησης και επιδομάτων. Αν λοιπόν γνωρίζετε άτομα που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτές τις υπηρεσίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Ήθακα. Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας. Είναι η εκπομπή Προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε την εκπομπή Προσφέρω ζωντανά και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΕΚΟ. Και θα συνεχίσουμε με το Make a Wish, κάνε μια ευχή Ελλάδος. Πρόσφατα λοιπόν, στο πλαίσιο της καθιερωμένης αστερομέρας του Make a Wish και βράβευσης των σχολείων που ξεχώρισαν στο δημιουργικό διαγωνισμό, ανακοινώθηκε η επίσημη έναρξη του προγράμματος Αστέρι της Ευχής για το σχολικό έτος 2024-2025. Με το μήνυμα «Μέσα από την ευχή και πάλι παιδί», το πρόγραμμα «Αστέρι της Ευχής» στοχεύει και φέτος να ενώσει τις προσπάθειες μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων και ιδιωτικών πρωτοβουλειών από όλη την Ελλάδα, προτρέποντας μικρούς και μεγάλους να στηρίξουν παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες. Η μητέρα του μικρού Νικόλα, πρωταγωνιστή της φετινής καμπάνιας του Αστεριού της Ευχής, ανέφερε με ευγνωμοσύνη πως το ταξίδι της ευχής ξαναχτίζει την ψυχολογία του παιδιού και ολόκληρης της οικογένειας, καθώς το παιδί ζει καθημερινά με τη χαρά και την προσδοκία της εκπλήρωσης της πιο βαθιάς του επιθυμίας. Η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε από την πρέσβυρα του οργανισμού, Φέη Σκορδά, και τη Μαρία Γκαμαλούτσου, υπεύθυνη του προγράμματος. Η Φέη Σκορδά ενθάρρυνε τη συμμετοχή όλων, δηλώνοντας πως ως πρέσβυρα του Make a Wish Ελλάδος έχω συναντήσει δεκάδες παιδιά ευχής και οικογένειες, καθεμιά με τη δική της ιστορία, μα πάντα υπάρχει κάτι κοινό, είπε, και αυτό είναι η ίδια η ευχή, πως το παιδί μέσα από το ταξίδι της ευχής επιστρέφει στην παιδικότητά του και ζει και πάλι ξένιαστες στιγμές. Η πρόεδρος του οργανισμού, η Ελένη Κωνσταντινίδη, παρουσίασε το πρόγραμμα και το μήνυμά του «Και πάλι παιδί», ενώ η κυρία Ανδρούλα Αποστολίδου, εκπαιδευτικός και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Make a Wish Ελλάδος, σχολίασε τη συγκινητική στήριξη της σχολικής κοινότητας στην ένταξη του παιδιού που νοσεί, τονίζοντας πως το σχολείο, η παιδεία και η οικογένεια θεμελιώνουν τις αξίες της κοινωνίας που θέλουμε να έχουμε. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής και τους τρόπους συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του προγράμματος wishstar.gr. Με απόφαση της διοίκησης της κάθε εκπαιδευτικής μονάδας ή και του Συλλόγου Γονέων και Κηδωμόνων δίνεται η δυνατότητα όλοι οι μαθητές να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν την επιστροφή των παιδιών που λείπουν από τις σχολικές αίθουσες στην παιδικότητά τους. Και θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια και για το έργο του Make a Wish. Το Make a Wish εκπληρώνει ευχές παιδιών από 3 έως 18 ετών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Παιδιά που πάσχουν από κάποια αιματολογική ή ογκολογική πάθηση, γενετική διαταραχή, νευρομυϊκή ή νευρολογική ασθένεια, καρδιοπάθεια ή ανεπάρκεια από την οποία απειλείται η ζωή τους, πληρούν τις προϋποθέσεις και ο οργανισμός δεσμεύεται για την εκπλήρωση της ευχής τους. Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα άτομα στα οποία έχει εκπληρωθεί η ευχή τους μπορούν να ανακτήσουν τη σωματική και συναισθηματική δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Η εκπλήρωση της ευχής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού για τη θεραπεία και το κίνητρο να συνεχίσει να αγωνίζεται κάθε παιδί που νοσεί. Το Make a Wish, το Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος, είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Make a Wish. Από το 1996 που ιδρύθηκε, έχει εκπληρώσει περισσότερες από 3.000 ευχές. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Mosaic ceilings, painted tiles on the wall. I can't help but feel somewhere like my body, mind, my soul. Handmade beauty sealed up by two man-made walls. And I'm like, when's it gonna be my turn? When's it gonna be my turn? Open me up, tell me you like it. Fuck me to death, love me until I love myself. There's a tunnel under Ocean Boulevard. Tunnel under Ocean Boulevard. There's a girl who sings Hotel California. Not because she loves the notes or sounds or sound like Florida. It's because she's in a world preserved. Only a few have found the door. It's like Amarillo, only silver mirrors running down the corridor. Oh man, when's it gonna be my turn? Don't Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας και θα συνεχίσουμε με μερικές δικές μας ειδήσεις, μερικές ειδήσεις που μας έρχονται από την ΕΡΤ. Θέλω να σας πω λοιπόν πως ενθουσιώδης υπήρξε η ανταπόκριση του κοινού στην avant premiere της νέας σειράς της ΕΡΤ, η Μαρία που έγινε Κάλλας, σε σκηνοθεσία της Όλγας Μαλέα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η προβολή έγινε στην κατάμεστη αίθουσα Τόνια Μαρκετάκη, όπου οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς. Η παραγωγή της ΕΡΤ με αφορμή την επέτειο 100 χρόνων από τη γέννηση της Λαντιβίνα πραγματεύεται τα πρώτα βήματα της Μαρίας Κάλλα στην κατοχική Αθήνα, πριν από την παγκόσμια καταξίωσή της στις αίθουσες όπερας της Ευρώπης και της Αμερικής. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, σημείωσε ότι αποτελεί πεποίθηση στην ΕΡΤ και οι τηλεθεατές μας το επιβεβαιώνουν πως η εμπορικότητα και η ποιότητα μπορούν να συμβαδίζουν, γι' αυτό και επενδύουμε στην ποιότητα. Παράλληλα, παρατήρησε ότι η επιλογή της Θεσσαλονίκης για την avant premiere της νέας σειράς, η Μαρία που έγινε Κάλλας, δεν ήταν τυχαία, καθώς η ΕΡΤ 3 αποτελεί την αυαρχίδα της ΕΡΤ στην προσπάθεια για προαγωγή του πολιτισμού. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΡΤ, Κατερίνα Κασκανιώτη, καλωσόρισε από την πλευρά της το κοινό, υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που συνδέουν την ΕΡΤ με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η σειρά «Η Μαρία που έγινε Κάλλας» θα είναι, όπως ανέφερε, διαθέσιμη από τον Δεκέμβριο στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΦΛΙΞ, δίνοντας στο ευρύ κοινό την ευκαιρία να την απολαύσει τη στιγμή που επιλέγει ο καθένας. Μάλιστα, πρόσθεσε πως τον Οκτώβριο η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ σημείωσε 17.260.000 θεάσεις. Η αυξημένη αυτή δυναμική ενισχύεται από τη στρατηγική της ΕΡΤ να προβάλλει επιλεγμένες σειρές λίγων επεισοδίων πρώτα στο ΕΡΤΦΛΙΞ, ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους αφήγησης και καλώντας το κοινό να γνωρίσει την ελληνική δημιουργία με το δικό του ρυθμό, σχολίασε χαρακτηριστικά κλείνοντας τη δήλωσή της. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΡΤ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την Όλγα Μαλέα για την έμπνευση, την επιμονή και τη μοναδική ενέργειά της που πλημμυρίζει την κάθε σκηνή αυτής της σειράς, ενώ επισήμανε τη συμμετοχή για πρώτη φορά σε σειρά μυθοπλασίας της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, συμβάλλοντας την άρτια μουσική ταυτότητα του έργου. Η σκηνοθέτρια και επικεφαλή σεναριογράφος της σειράς, Όλγα Μαλέα, τόνισε ότι η Μαρία που έγινε Κάλλας, το ασχημόπαπο που έγινε Ντίβα, είναι μια ιστορία που ήθελα να πω εδώ και χρόνια, γιατί δίνει μια νέα διάσταση στις γυναικείες δυνατότητες και ψυχολογία. Σημείωσε πως η Μαρία είναι ένα κορίτσι που αξιοποίησε το τεράστιο ταλέντο της και άλλαξε την όπερα για πάντα. Η Κάλλας δεν τραγουδούσε, ερμήνευε, ζούσε τον κάθε ρόλο της. Είναι η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να κάνει τον εαυτό της σήμα κατά τεθέν, όχι χάρη στην ομορφιά της, αλλά χάρη στην προσωπικότητά της, είπε χαρακτηριστικά. Και αυτό το κορίτσι είναι Βέρα Ελληνίδα και η μεταμόρφωσή της έγινε εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στα χρόνια της κατοχής. Η νεαρή Μαρία συνεχίζει να μας συγκινεί και να μας εμπνέει μέχρι σήμερα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Και θα παραμείνουμε στην ΕΡΤ, αλλά θα περάσουμε στον 41ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Η ΕΡΤ λοιπόν, πρωταγωνιστώντας στην κάλυψη μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, θα μεταδώσει και φέτος απευθείας τον 41ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, αύριο Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Σκοπός είναι να προσφέρει στους τηλεθεατές και ακροατές της τη μοναδική εμπειρία της ιστορικής διαδρομής από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο. Η τηλεοπτική κάλυψη θα ξεκινήσει στις 8.30 από την ΕΡΤ3, ενώ θα υπάρξει και ραδιοφωνική κάλυψη από την ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8, το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Με έμφαση στην υποστήριξη και ενθάρρυνση των δρομέων, η ΕΡΤ οργανώνει επίσης πολιτιστικές δράσεις, παραγωγή των μουσικών ραδιοφωνικών σταθμών της, του δεύτερου και του τρίτου προγράμματος, αλλά και του κόσμος, θα βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής σε ειδικά διαμορφωμένα vintage βανάκια, παίζοντας αγαπημένες μουσικές και εμψυχώνοντας τους συμμετέχοντες. Παράλληλα, το rhythm section της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ θα συμβάλλει με ζωντανή μουσική, δίνοντας το ρυθμό στους δρομείς. Η συμβολή της ΕΡΤ στον 41ο αυθεντικό μαραθώνιο Αθηνών ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή μιας μεγάλης ομάδας εργαζομένων της στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων που πραγματοποιείται σήμερα, Σάββατο 9 Νοεμβρίου. Και βέβαια να πω ότι η ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8, πιστή στο ετήσιο ραντεβού της με τον αυθεντικό μαραθώνιο, καλύπτει με απευθείας συνδέσεις και αφιερώματα την έκθεση για το μαραθώνιο που πραγματοποιείται από τις 6 έως τις 10 Νοεμβρίου 2024 στο γήπεδο Τεκβοντό στο Φάληρο. Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Θα σας περιμένουμε όλους και όλες την ίδια ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό απόγευμα σε όλους.